Šrimad Bhagavatam 7. spev, 13. poglavlje, 8. vers. Ponašanje savršene osobe.
Nashishyana nubandita. Granta naiva pyaset bahun. Navyakyam upayunjita. Narambam arabet kvachit. Šišjan učenika. Anubandita. Treba podsticati radi materialne dobrobiti. Grantan.
Unnecessary literature.
Nepotrebne spise.
Na,
ne. Eva, svakako. Abjaset. Treba pokušati da shvati ili neguje. Bahun, mnogo. Na, niti. Vyakyam, predavanja. Upajunčita. Treba se tako izdržavati. Na, niti. Aramban, nepotrebno obilje. Arabet, pokušati da poveća. Kvačit, bilo kada. Prvotin komentar nekova božanska milosti si Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupada. Sanjasi ne smije predstavljati drugima čari materijalnih dobrobiti da bi privukao mnogo učenika. Niti treba nepotrebno čitati mnogo knjiga ili držati predavanja da bi se izdržavao. Nikad ne smije pokušavati da nepotrebno poveća materijalno obilje. Smisao. Tako zvani svami i jogi obično privlače učenike mameć ih materijalnim dobrobitima. Ima mnogo tako zvanih gurua koji privlače učenike obećavajući da će izlečiti njihove bolesti ili povećati njihovo materijalno obilje stvarajući zlato. To su unosne čari koji privlače neinteligentne ljude. Sanjasiju je zabranjeno da privlači učenike takvim materijalnim čarima. Sanjasi ponekad prihvataju materijalno obilje nepotrebno gradeći brojne hramove i manastire, ali takve napore treba izbjegavati. Hramovi i manastiri se trebaju graditi da bi se povetala duhovna svjesnost ili svjesnost Krišne, a ne da bi se obezbedili besplatni hoteli za one koji su i materijalno i duhovno beskorisni. Hramovi i manastiri se ne smeju pretvoriti u beskorisne klubove ludih ljudi. U pokretu svjesnosti Krišne je dobrodošao svako ko se barem slaže da slijedi propisane principe pokreta. Uzdržavanje od nezakonitog seksa, uzimanja opojnih sredstva, jedanja mesa i kockanja. U hramovima i manastirima treba biti strogo zabranjeno da se okupljaju beskorisni, odbačeni i lijeni ljudi. U hramovima i manastirima trebaju živjeti isključivo bhakte koji ozbiljno žele da duhovno napreduju u svjesnosti Krišne. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur objašnjava da reč Aramban znači matadi vyaparan, što znači pokušaji da se sagrade hramovi i manastiri. Prvi posao sanjasija je da propoveda svjesnost Krišne, ali ako su Krišninu milošću dostupne pogodnosti, može sagraditi hramove i manastire da bi pružio utočište ozbiljnim učenicima svjesnosti Krišne. U protivnom, takvi hramovi i manastiri su bespotrebni.
Bahun da vyakyam upayunjita, narambhan arabet kvachit,
Sanjasi ne sme predstavljati drugim ačari materialnih dobrobiti da bi privukao mnogo učenika, niti treba nepotrebno čitati mnogo knjiga ili držati predavanja da bi se izdržavao. Nikad ne sme pokušavati da nepotrebno poveća materialno obilje. Celotna ideja sanjasijev in templjev, v katerem živijo bhakte, je, da bi to morali biti za duhovni napredek. Sanjasi bi morali živeti za to, da napreduje v zavesti Krišne. In tisti, ki živijo v templju, bi tudi morali imeti isto mentaliteto, to, da napreduje v zavesti Krišne. Kot lahko vidimo, če gledate zgodnje filme od Šrila Prabhupada na 26. ulici, ali je kdo videl tele stare video iz 26. avenije? A ste kdaj videli? Filme ali seke filmov? Cela dolžina, triurni film. In tam lahko vidite, da bhakte niso ravno, da ne sledijo ravno standardov zavesti Krišne. In ko so enkrat en novinar je vprašal Prabhupada, en bhakta je stal v templju in ga je vprašal, kakšna je naša filozofija. In Prabhupada in ta bhakta je odgovoril, oziroma človek, da je Swamiji jim rekel, da so vsi kopije. Mogoče je že realiziral to. No, v vsakem primeru. In začel je nekaj govoriti in še zdaj ne vem pravzaprav, o čem je govoril. Težko je bilo razložiti to njegovo filozofijo. In ko en profesor, pozabil sem točno, kateri profesor, ampak en profesor je biskup Prabhupada in ko je srečal te njegove učence, na 26. aveniji. In potem je srečal Prabhupada in nam ni mogel povezati vseh teh norcev, ki so živeli na 26. aveniji in Prabhupada. Nek starejši gospod, zelo učen iz Indije. Torej, Prabhupada je na začetku sprejel vse, kar je bilo na voljo. Karkoli je bilo na voljo, nekje pač moral začeti. Če jo celo jaz sem imel prijatelje na začetku leta 68, ko sem prihajal še iz moje univerze Buffalo in tudi moj prijatelj je živel na isti univerzi in ko sva prihajala na to 26. ulico, že čisto na začetku. In sem jih vprašal, kaj počnejo. In so mi rekli, zjutraj vstanemo, dvignemo roke in potem ob 5. uri zjutraj plešemo. In jaz sem si mislil, joj, ti ljudje so očitno oboževalci lune. Sploh mi ni bilo jasno, kaj počnejo. Tudi oni niso vedeli, tako da... Kasneje, ko je se gibanje malo razvilo, je Prabhupada postal malo bolj selektiven, izbirčen. Jaz sem dobil iniciacijo samo s tem, da sem napisal pismo Prabhupadu. To je bilo na začetku leta 69. In Prabhupada je dobil pismo, bil takrat v San Francisco ali Los Angelesu, jaz pa sem bil v Buffalo, ki je pravzaprav 3000 mil narazen, 4000 kilometrov narazen. In Prabhupada je rekel, da fant hoče iniciacijo, ampak nihče ga ni priporočil, ni priporočilnega pisma. In ta bhakta, ki je bil Prabhupadov služabnik, Devananda, on je rekel, jaz sem govoril malo prej s njim po telefonu in zdi se, da je prijeten fant. In Prabhupada je rekel, o, torej ga ti priporočaš? In rekel, ne vem Prabhupada, ampak zgleda v redu. Pa in Prabhupada je rekel, no, pa če zgleda v redu, potem pa mu bo dal iniciacijo. Včasih ni bilo tako strogo. In potem je Prabhupada poslal nazaj pismo in tele za mantranje čapo in dal mi je ime Pralambananda, Brahmachari To pomeni tisti, ki je vedno dobre volje tudi v vseh raznih težkih situacijah. In obljubiti, ni mi bilo treba obljubiti, da bom sledil štiri regulativne načela, ni mi bilo treba obljubiti, da bom mantral 16 krogov na dan. No, niti Prabhupada mi ni rekel, da se sedem k jagi. Torej. Če prekršim principe, saj jih nisem prelomil, zato ker jih nisem nikoli obljubil, da jih bom sledil. Celo, ko sem imel dobil drugo iniciacijo. To je bilo takrat, ko sem bil bhakta že od leta 68, ko sem mantral 25 krokov na dan. Potem sem dobil drugo iniciacijo par mesecev kasneje. In tudi takrat Prabhupada ni rekel ničesar. In tudi ko sem vzel sanjaso, Prabhupada ni rekel ničesar. Vidite, kako svobodno, odprto gibanje smo imeli. Ampak Prabhupada, nekaj je zanimalo, da pravzaprav strenira prvovrstne ljudi. Oziroma vse ljudi, ki bodo sposobni biti prvovrstni ljudi. In to je bilo včasih težko. Celo na 26. aveniji je bil nek bhakta. In Prabhupada ga je prosil, če lahko zamenja ključavnico. Ker najbrž je očitno vse vedel, kaj je ključavnica. In kakšne teden ali dva kasneje, ključavnica še vedno ni bila zamenjena in Prabhupada zaskrbelo. In ta bhakta ga je ujel, kako je kadil travo v templju. In Prabhupada mu rekel, tega ne moreš početi. In ta bhakta, ki je kadil travo, je udaril tega drugega bhakte. Bhaktu, ki mu je to rekel. In ko je Prabhupada prišel dol in je videl to, je imel v roka karatale in je vrtil te karatale, zato da bi s tem branil bhaktu. In potem ga je Krišna ustavil. In ta bhakta, oseba, ki je udarila tega bhakta, je odšel. In je rekel, jaz imam to močno telo, ne moram ostati tukaj. In je šel ven iz templja. In skratka, to je bila na začetku kvaliteta bhakt ljudi, ki so prišli v gibanje. Ne ravno prihodni brahmane tega gibanja. Skratka, imamo to nostalgijo, nostalgijo o teh iskonovskodnih teh. Če ste bili takrat prisotni in se vam ni zdelo ravno romantično, sploh če ste živeli tam, je zgledalo vse precej drugačno. Spomnim se, da sem enkrat prišel domov iz Buffala. Bili so prazniki, pa sem obiskal v staršem. Živel sem v Brooklynu. In ko sem se vrnil v tempel, to je bilo leta 69. In ko sem šel v tempel, in tam je bil Jayadvaita Maharaj. Takrat, če ni bil sanjasi, bil je brahmačari in bil je bil tempeljski komandir. In jaz sem šel na letalo, zato da sem šel naslednji dan nazaj na univerzo. In pol dneva sem delil knjige in hotel sem priti nazaj v tempelj. In Jayadvaita Swami je rekel, da ne morem iti naprej. Jaz sem pa imel tam notri svoje stvari in moram sem iti hitro potem na letališče. In on mi je rekel, ne moremo spustiti nobenega nazaj, dokler Sankirtan dan je zaključen, ne moreš stopiti. In jaz sem mu rekel, ampak jaz moram nazaj na univerzo. No, tako ali drugače nekako sem potem le prišel v tempelj. In nikoli nisem zamudil dneva na univerzi, samo kadar je bilo preveč snega. No, skratka, to so bili dnevi na začetku. In kadarkoli je bil dan pojavitve gospoda Ramachandra Ramnavami. Takrat smo bili na 61. ulici. In obiskal sem na Ramnavami in ravno takrat je bil post. Predtem sem se pridružil kuji, pa nju sem mislil, da sem jogi. Zato sam nekaj časa jedel samo ocvrte banane. Zato, ker sem se odločil, da bom sadno presno jedec. Sredi leta 68 sem postal presno jedec sredi New Yorka, kjer je bilo snega 3 metre. Torej, očitno je, da nisem dobil ravno veliko sadja sredi zime. Tako da je bilo sredi zime, v novembra, nekaj takega. In jaz sem bil presno jedec. Zdaj sem pa pozabil, kaj sem želel povedati. Da je bil post. Da, torej, pustil sem se. Zato, ker sem jedel samo banane vsak dan, trikrat na dan samo banane. Torej, če se morate postiti, čas je kar dobro. Torej, prišel sem za Ramnavami in prišel sem na to 61. ulico in Brahmananda je prišel in me objel. Bio on, Brahmananda je bil kar velik. In objel me je in je rekel mi je, ali si naredil? In jaz sem rekel, kaj? Si naredil? In jaz sem rekel, kaj? Ja, pustil. In sem rekel, ja, seveda. In potem smo morali počakati do takrat, do vzhoda lune. Mislim, da je bilo okrog 10 zvečer ali nekaj takega. In potem so postregli to kosilo. In sploh ne morete dojeti, koliko so dejansko bakte lahko takrat pojedli, še posebej Brahmananda. Oni so dejansko imeli pladen in na tem pladnu je bil cel kovardan hrib. In to je bil prvi obrok, prva porcija. In vse je bilo zeleno, zato ker mateči, ki so kukale, Katja Jani, mislim, da je bila žena od Gopal Krišna Prabhuja. Gopal Krišna Maharaj je to sedaj. In ona je skuhala to pojedino in bila je čisto vsa zelena. Riž je bil zelen, halva je bila zelena, puri so bili zeleni, sabži so bili vsi zeleni, vse je bilo zeleno. In bakte so jedli eno uro so samo jedli. Ena gora prasadama za drugo. Torej, malce smo napredovali od takrat. No, ne vem, ali še kdo lahko toliko poje. Ker konec koncev naš želedec je samo take velikosti kot dve pesti. In tako, da nekdo lahko poje cel take količine, to že skoraj potrebuješ mistične moči. Da si sposoben zreducirati take gore prasada, mogem ta želodec. No, kasneje so standardi postali malce bolj strogi. In čeprav je Prabhupada želel odpreti mnogo templjev, ampak jasno je bilo takrat že, zakaj so templji. Nihče ni pravzaprav več takrat samo spal in jedel v templju. Ko sem bil jaz enkrat templj predsednik, to je bilo v Houstonu, v Texasu. Bil sem potujoči templjski predsednik. Bil sem predsednik v Buffalo, v Coconut Grove, v Miami in v Houstonu, v Texasu, v Dallasu, v Texasu, v Filadelfiji in bil sem templjski predsednik v Austinu, v Texasu. Torej, ob tistem času sem bil predsednik templja v Houstonu, v Texasu, ko je Višna Chan Maharaj očel. Bila sva skupaj na 3-4 mesece in sva skupaj odprla tempelj. In potem, ko je on očel, sem jaz postal templjski predsednik. In en bakta, edina stvar, ki je počel, je bila samo ta kuha. In takrat je dobil nekaj knjige, nekaj listov od Jamune, še preden je napisala kuharsko knjigo in vse te razdelane obilne preparacije, kot so šrikan, kulab džamuni. In cel dan je samo kuhal te zapletene jedi. In tudi precej kar porabil denarja za to. In ko smo prišli nazaj, preden smo mi prišli nazaj, vsi ostali iz templja smo šli v Sankirtan, delili smo knjige 8 ur nazaj. In ko smo mi prišli nazaj, je tudi vse pojedel. Ne samo, da je cel dan kuhal, ampak potem je tudi na koncu se skupaj sam pojedel. Imate, kad sem imal se bolj v strasti in hotel sem ga prepričati, da gre v deliti knjige. In njiho ni želel, da gre. In enkrat so se spet skrekala in dobil je pismo od pravpadnika, pokazal in na koncu mu je napisal pravpad, da je mu je napisal, da je iskren fant. In torej, če bi pravpad to napisal, da sem iskren, zakaj dvomiš? Kako lahko dvomiš v pravpadove besede? No, to je bil nivo argumentiranja v tistih časih. No, ampak s časom je se zapletel z neko brahmačarini. In ker so družinski ljudje takrat niso bili dovoljeni v templju, smo ga lahko vrgli ven. In potem je šel nekam druga, da je kuhal. Torej, ni bila samo zabava včasih. Postopoma smo prišli do točke, kjer smo zdaj. In še vedno imamo kar nekaj prostora, da se izpopolnimo, nismo še ravno popolni. Ampak pravpad je takrat rekel, da tempelj ni kraj za to, da samo jemo in spimo. Ampak pravzaprav kraj za bakte, da gredo ven in spuščajo transcendentalno literaturo na pokojene duše v obliki metkov in bomb. To so bile knjige, mehko in trdo vezane. In to so pravzaprav počele večina templjev. Še posebej, ko sem bil v kakšnih manjših templjih, ves tempelj, cel dan smo šli van in cel dan smo delili knjige takrat, celo ob nedeljah. No, jaz sem bil takrat tudi kuhar. Skuhal sem nedeljsko pojedino in imel sem pač del te kuharske knjige od Jamune Devi, bilo je leta 71, da nekaj takega. In celo ob nedeljah, ko sem kuhal to nedeljsko pojedino, še vedno sem šel ven in delil knjige. Torej, vsaj 7 dni na teden smo delili knjige. Pogosto je bilo to 8 ur, ko sem se pridružil Rada Damodar pa stranki, je bilo to celo 14 ur na Sankirtanu, oziroma celo 16 ur na dan v Sankirtanu. Včasih smo šli ven celo ob 2 zjutraj. Kje? Šli smo. V mestih obstajajo trživilske trgovine, ki so odprte 24 ur na dan in mi smo tam delali, tam smo delili knjige ljudem, tudi ki so delali v teh živilskih trgovinah. Ker takrat po noči najprej ni bilo veliko stran, pa so bi se dolgočasili ti prodajalci in so bili še veseli, da smo prišli. Tako kot pravijo, tudi nek pregovor, ki pravi, da celo najbolj trdi žebli ob 12 rabijo počitek. Ali ste razumeli? Trdi kot žebel, trdi kot skala, oni veliko delajo, veliko se jih tolče do 12 po noči. Trdi kot žeble, trdi kot skable, zelo trdo delo do 12. Poberite jih do kosti. Veste, kaj to pomeni? Ne, to pomeni, da oberete vseh denarnice do kosti, zato da nobenemu ničesar več ne ostane. To pomeni obrati jih do kosti in prineseš nazaj domov, nazaj na avtobus. Beremo jih do kosti in položimo jih na tla kot preproge. Torej, mi smo spali na tleh na avtobusu. 6 ur smo na to spali in potem smo šli nazaj na Sankirtan, nazaj delit knjige. Skratka, devoje bakte so takrat v tistih časih kar trdo delali. Naprimer, če nisi trdo delal v Nati Rada Damodar potujoči stranki, potem nisi moral tam ostati. Včasih smo, ko so nas pustili v gostu, pa smo morali tam jih počakati. Na splošno so bakte postali bolj resni, ali pa so bili prisiljeni, da postanejo bolj resni. Tukaj bom končal, še kakšno vprašanje, komentarji. Sprašujem se, rekli ste, da ste postali predsednik templja z Višnučanom Maharadžem in še en drugi bhakta. Torej, bili so trije izmed vas v templju. Kako ste... kdo je bil v templju, skrbi za templj? Višnučan Maharadž je bil, jaz sem bil glavni delilec knjig. Višnučan, jaz sem edini, ki sem znal deliti knjige. Višnučan Maharadž, on ni znal deliti knjig. A ste videli, da je Jehovove priče, kako delijo knjige, samo stojo na ulici in držijo kor revijo, no, ravno tako bi Višnučan Maharadž. Ko smo šli na te študentske kampe, on je pel kot ena Gandharva in ko je on začel peti, so se študente kar zbirali okrog. In potem, ko smo imeli programe, nekaj ljudi je prišlo in on je prišel, on je, če ni bilo nobenega, je on šel kar na ulico in jih pripeljal ljudi nazaj na te naša predavanja. Bio namreč kar entuzijastičen. Torej, nekaj ljudi je prišlo. Ko sem bil jaz predsednik templja, potem je kar nekaj ljudi tudi odšlo. Ker sem bil malce bolj strog kot Višnučan Maharadž. Imeli smo programe, ki so bili... Torej, v tistih časih ni bilo veliko pisem od prišla Prabhupada ali pa kakšne komunikacije med templji. Torej, vse, kar smo imeli, so bile te kasete. To je bil edini stik, ki smo ga imeli s Prabhupadom za celo leto. Prabhupad je prišel v Teksas parkrat in tam sem ga lahko sicer videl in v Chicago tudi. In vsako leto smo šli na Ratha Yatra, kjer sem ga lahko tudi videl. V Los Angeles, videl sem ga tudi v San Francisco. Potem vsako leto smo šli v New Vrindavan, tudi tam sem ga lahko videl. Tam so se odvijali glavni festivali. Pozabil sem, kaj sem želel reči. Tam je bil nek program. Da je do vsako leto stešli na radijatr. Skratka, ne morem se spomniti, kaj sem želel povedati. Prej ste govorili o Višnučan Maharadžu, kako je pripeljal ljudi. Da, on je bil kar karizmatičen. Kontakt s Prabhupadom. Ne ste imeli kontakt samo preko kasetah. Da, in na eni kaseti je rekel Prabhupad, morate se pustiti. Morate se pustiti po cel dan za dneve pojavitve. In če pogledate na koledar, na koledar, skoraj vsak drugi dan se je bilo treba pustiti in bhaktan se je zmešalo. Zato, ker smo se skoraj vsak dan pustili za nekaj, vsak drugi dan smo se za nekaj postili, ali poldnevni post, ali pa celodnevni post. In jaz nisem moral zahtevati, da vsi templji to počnejo. Ampak ena mataji, ki je bila grihasta, je postala vznemirjena in potem je odšla in njen mož je tudi potem kmalo zaradi tega odšel. No, Višnučan Maharadž, on tega ne bi naredil. Ko smo šli mi na te univerze in smo šli mantrati, on je naredil tele Simply Wonderful, to je Višnučan Maharadž jih imel zelo rad. In on jih je držal na zadnjem sedežu in prej smo šli na program, jih je Višnučan Maharadž vse pojedel. On je bil malce bolj liberalen, svobodo mislili kot jaz. In veliko več bhakti pripeljal kot jaz, kar jih je on pripeljal, sem jih jaz kupil. Še kaj drugega?
All right, thank you very much. Congratulations, my brother. Yeah.